Жетінші бап. Оның күйеуіне бойсынуы. Бойсыну бұл тек қана фейіл. Бойсыну бұл өз еркіңменен істенетін әрекет. Адамды бұны істеуге мәжбүрлеуге болмайды. Кімде болса да, біздерді сүйеуге мәжбүр ету мүмкін болмағаны сияқты, өзімізге кімнің болса да бойсынуына мәжбүр ету мүмкін емес. Әлбетте, адамды бойсындыруға мәжбүр ету үшін күш қолдану мүмкін, бірақ бұл ақиқи бойсыну болмайды. Бойсыну өзінде біздердің өздеріміз істейтұғын таңлауымызды нәзерде тұтады. Бұл шешімді біздердің һәр біріміз қабыл етуіміз керек, һәм ол жүректен шығуы керек. Егер біздердің шешіміміз, бойсынуымыз керек болғанға тикарланып, жүректен шықпаған бойсыну болса, бұл біздердің бойсынбаушылықта екенімізді білдіреді. Бәлкім, менің сұрау жауабымда қатынасқан, өзінің әдеулі тілегі кеулеріне бойсыну екенін айтқан көпшілік аялар ақында жаңалық сіздерді таң қалдыратқан шығар. Олар кеулерін тек қана шаңарақтың басы сыпатында көруді қалайды. Хам олардың Құдайдан сол еркеклерге берілетін жетекшілікті елуге аз ғана болса да қалеуі жоқ. Хаялар мұхадес кітапта бұл аққында айтылғанын біледі. Ал дана хаялар барха Құдайға ұнайтығын нәрсені сілеуді қалейді. Себебі олар Құдайдың жолларының даусыз артықмашылықларын түсінеді. Бірақ бұл жерде машғалылар пайда болады. Себебі хаялар кеулеріне бойсынған болудан қорқады. Хам бұл келесі екі себепке байланысылы жүз береді. Бірінші себеп – күйеу үшін бойсыну оның құралы сыпатында қолданатұғын апуайы сөз болып табылады. Екінші себеп – күйеуі өзін толығымен Құдайға бойсындыруды елі шешкен жоқ. Яқшы-яқшы, хаялға Құдай тек соған лайықлы болған күйеуге ғана бойсынуды бұйырмағанын білемін. Бойсыну демек бірінші орында адамға емес, ал Құдайға сену. Егер ол күйеуінің Құдайға бойсынуды әлдеқашан шешкенін білсе, хаялға күйеуіне бойсынуға шешім қабыл ету аңсатырақ болады. Ол үшін бұл күйеуіне бойсынуды шешіп, тыншылыққа ерсетуінің белгісі болады. Бұл жерде ең басылысы оған күйеуімен дұрыс қарым-қатынасты орнатуға жәрдем беру, бірақ қандай жағдай болса да оны бұған мәжбүр ету керек. Егер оның өзіне деген қатынасы бұл аққында гуалық етпесе, хаялға кеуінің өзін Құдайға бойсындырғанына сену жүді қиын. Хаяллар, кеулеріңізге де бойсыныңлар. Ефесілерге арналған қат 5-ші бап 22-ші аятта. Деген аяттан кейін, «Эй кеулер, Масих сенушілер жаматын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткен сияқлы сізлерде хаяларыңызды сүйіңілер». Ефесілерге арналған қат 5-ші бап 25-ші аятта. Масих жаматтың жүзін бұрмайды, оған қарсы болмайды, оның үстінен күлмейді. Ол еш қашан оған көкірек емаса бейпаруа болмайды. Ол оны қараламайды, хам ол аққында месінбеушілікпен айтпайды. Ол оны сүйеді, хам қорғайды. Оны барлық керек нәрселермен тәмілейді, хам ол аққында қамқорлық етеді. Солықтан Құдай кеуге хаялға қатынасылы басшы рөлін сенген уақытта, ол оннан белгіленген өзін құрбан ету құнын төлеуді талап етті. Көпшілік аялларды, егер мен кеуіме бойсынуға разы болсам, оның алдында пәсетілмеймен бе, ол маған деген хүрметін жоғалтпай ма деген сұрау қинайды. Оған жауап, кеудің Масихтың жаматын сүйген сияқлы, хаялын да сүйу сияқлы, Құдайдың уәсиятын орылаудан ямаса, ол үшін бойсыну тек қана өзінің құқы жоқ, еш нәрсені аңлатпайтұғыны, апуайы сөз болып қалуына толығымен қарезілі. Басқа сөзбен айтқанда, ол өзінің мұтажілгілерін оныкінен жоғары қоя ма? Хаял адамға өз өмірін басқаруды кеуінің қолына тапсыру шүді қиын. Егер ол өзінің қызығушылықтарын оған қадірлі һәм олардың біргеліктегі өмірін басқарып, ол оларға ітібарлы болатығына сенбесе. Егер кеуі оның ойларына, сезімлеріне, һәм көзқарасларына бейпаруа болса, осы таңлауды үслеу хаялға жүді қиын. Егер оның өтмеште толық ісенген адамы кеулін қалдырып, қапашылық әкелген болса, енді оған кеуіне бойсыну қиынырақ кешеді. Бірақ Масихтың жаматты сүйгені сияқлы өзінде солай сүйетұғын еркек үшін хаял һәм нәрсеге таяр екеніне сілерді сендіргім келеді. Осындай шариатларда бойсыну аңсат. Мен кеулері сенші емес, бірнеше аяллармен таныспан. Бірақ олар таярлық пен кеулеріне бойсынады. Себебі олардың әр бірі оған сенбесе де дәл Масихтың жәмәтін сүйетіғындай хаялларын да сүйеді. Адамлар бірдей атауға болмайтұғын бойсыну, һәм тыңлау түсініклерін көбінесе алжастырады. Мұхадес кітаплық, басқаларды тыңлау бұйрығы тек балалар һәм құлларға қатынаслы емес. Ал сондай-ақ, жергілікті жәмәттің ішіндегі өзара қарым-қатынасқа да қатынаслы. Мұхадес кітап былай бұйырады. Ей балалар, иемізге тиесілі болған сіздер ата-анаңызға бойсыныңлар. Себебі, сұлай істегеніңіз дұрыс болады. Ефесліктерге арналған хат 6-шы бап 1-ші аят. Ей құлдар, дүниедегі қожайларыңыздың сөзін, Масихтың сөзін тыңлағандай, терең құрмет, қорқу һәм пәк жүрекпен тыңлаңлар. Ефесліктерге арналған хат 6-шы бап 5-ші аят. Жетекшілеріңіздің сөздерін тыңлаңлар, һәм оларға бойсыныңлар. Себебі олар сіздер үшін Құдайға есеп беретін адамдар болғандықтан жанларыңызды қараулайды. Еврейлерге арналған хат 13-ші бап 17-ші аят. Хаял кеуінің я баласы, я шорысы болмағандықтан, һәм жергілікті жамат некелік бірліктің бөлігі еместігінен тыңлау сөзі некеге ешқандай қатынасқа ие емес. Хаялынан бойсынуды талап ететін кеу бұны істеу қадаған некелігін түсінбейді. Бұндай талап пасететін дискриминациялық мінезді алып жүреді, һәм тек қарсылықты тудырады. Егер кеуді хаялының тек өзіне бойсынуы қызықтырса, һәм өзінің Құдайға жеке бойсынуы қызықтырмаса, онда бұндай жағдайда бойсыну қапашылық һәм бұзушылық алып келу құралы болады. Масихи күшлі сенімдегі масихи жетекшілердің де некелік байланысларының бұзылғанын һәм іс ажырасу менен тамам болғаларын маған көп көруге тура келді. Бұл тек кеулердің хаялларына бойсынуды талап еткені, һәм ауызша, һәм физикалық мәжбүрлеуге болғаны себепле жүз беретін еді. Менің кеуім, шаңарақты жоғалту, өзіңнің хақлығыңды қорғауда жүдек қымбат төлем екелігін түсінуді, еш қалемейтін кеулерге де маслағат беретін еді. Егер кеу Құдайдың бек кем қол астында бойсынуды шешсе, ал кейін хаялының өмірінде де керекілі болған тәртіп орнатылуы аққында дуа етуді басласа, әммесі қан шелді жеңілеседі. Біздердің уақытымызда бұл дерлік жие болады. Егер біздер Құдайға бойсынсақ, ол біздердің жеккелігімізді езбейді, ол біздерді өзі жаратқандай болуымыз үшін, һәм өзінің қанатының астында бола алуымыз үшін азат етеді. Кеуіне бойсынып, хаял оның қорғаушы қатламының астына түседі, һәм Құдай жаратқандай хаял болып гүлденеді. Маған сенің, сіздер үшін, егер хаялыңыз өзіңізге бойсынуға разы болса, жүда жақсы болады. Себебі оның ең ажайып пазетлері, нәтижеде сіздің ажайып жалғауыңыз болып шығады. Егер хаялыңыз бойсынуда болмаса, оның жүрегі алдын Құдайдың алдында, ал кейін сіздің алдыңызда бойсыну үшін дуа етің. Кейін Құдайдан оны өзі сүйгендей сүйге жәрдем беруін сораң. Оның қисық бойсынуы оны қоршаған шартсыз сүйіспеншіліктің өсуінің сәйкес көтерілуіне мен кепілдік беремін. Ол сіздің Құдайдың басқаруын сұрап атырғаныңызды білсін. Егер ол онда жүру үшін Құдайдың жолларын іздеп атырғаныңызды көрсе, қай жерге болса да сіздің ізіңізден барады. Хаялдың мұтажиктілері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз бойсынудың хақи мәнісін түсіну үшін, ол сізге Құдайға ұнайтығын етіп, бойсынуды үйрену үшін. Сіз өз өміріңізді Құдайға бойсындыруыңыз үшін, ол сізді басқарғаны себепле, ол Құдайға сену үшін. Сіз рухи жетекшілік рөлін өзіңізге алуыңыз үшін. Сіздің шаңарақ басшысы болуыңызға хаялыңыздың сену үшін. Бойсынуды талап ету шаңарағыңыздың жәнжеліне себеп болмау үшін дуа етің. Кеулердің гуалқылары. Майкл Амартян айтып береді. Балалық жасымнан басылап, мен әкемнің анама қазан табақ жууға, көр жууға, төзеклерді туырлауға, һәм ауқат пісіруге қалай жәрдем бергенін еслеймен. Күндіз ол жұмыс істейтұғын еді, бірақ ұсына ешқашан шаңырақтағы рөлдердің анық бөлінуінің себебі сыпатында пайдаланбады. Соның арқасында менде хаялын хүрмет ететұғын, һәм оны бақалайтұғын еркек аққында көзқарас қалыптасты. Әкем маған біреу емес, ал екеуі де бойсынған болу керекілігін көрсетуді қаледі. Күйеуі де, хаялы да бір-бірінің игілігі үшін нені болса да құрбан етуі керек. Мен бойсыну көзқарасын көп мәрте надырыс пайдаланғанын, һәм осы мәселеде ер адамлардың шектен тыс жауызлық жағдайды елеген уақытта хаялар бұған өздерінің қатарларының біркелігі һәм әділ қарсылықлары менен жауап бергенін білемін. Сол сүйіспеншілік, хақ кеуілік, һәм дуа ету, патшалық еті тұғын жерде бойсынуға орын бар. Біздер еркеклер ұсы тарауда өздерімізге тек еркек болғанымыз үшін берілген қандайда айрықша күшке барға жабысып алғанымыздың себебінен сәсіздікке ұшырадық. Біздер ұсы бейліктен пайдалануымыз үшін хаяларымыздың қожайынлары болуды қалаймыз. Ауа, Құдай біздерге бейлік береді, бірақ ол біздерді хаяларымызбенен тең құқылы етіп жаратты, һәм олар мен бір дене болуды белгіледі. Егер мен хаялымның үстінен билікті низамсыз елуге харекет еткенімде өзіме қарсы барған болар едім. Сіздерге дуа ету құқықларды теңестіру үшін құрал екенін есетемен. Мен хаялым һәм өзім үшін дуа етемен. Біздердің бір-біріміздің һәм Құдайдың алдында барға тұры жағдайда болуымыз үшін дуа етемен. Дуа ету. Құдайым, бүгін мен өзімді саған бойсындыраман. Шаңарағымды алып жүре алуым үшін мені басқар. Барлық шешімдерімді сенің ашылысларыңның һәм сенің басқаруыңның тикарында қалып етуіме жәрдем бер. Шаңарақтың басы сыпатында саған бойсынғалықтан сенен өтінемен, хаялыма, мені сенің басқарып атырғаныңа сенуіне жәрдем бер. Біздерің егеумізге де өзің көруді қалегендей бойсынудың мәнісін аш. Менің өзің көруді қалегендей шаңарақ басшысы қыл. Біздерге тартыс сұрауларында келісімге келуімізге, һәм оларды дұрыс ізбезікке қоюға жәрдем бер. Құдайым, хаялым менде харекет етіп атырған, мұхадес рухқа толығы мен сену үшін аусықсыз, бүткіл өмірі саған сенуді маған үйрет. Сыйға, оның құрметін, һәм сүйіспеншілігін алуым үшін мені өзің қандай сүйсең, оны да солай сүйуді үйрет. Оған сенім, һәм үйімізде маған рухи жетекшілік рөлін тапсыру үшін керекілі болған бойсынған жүрек бер. Сондай-ақ біздерді Масиққа деген хүрметіміз себепле бір-бірімізге бойсынуды үйрет. Ефесліктерге арналған хат 5-ші бап 21-ші аят. Құдайым, мен білемін, біздерге келісімге келуге тек сен ғана жәрдем бере аласың. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретұғын мұхаддес кітаплық аятлар. Хей хаяллар, иемізге бойсынатұғыныңыз сияқлы, кеулеріңізге де бойсыныңлар. Өйткені Масих сенушілер жаматының басы болған сияқлы, кеуде хаялының басы. Масих өз денесінің, яғни, сенушілер жаматының құтқарушысы. Сенушілер жаматы Масих бойсынатұғыны сияқлы, хаяллар да һәмме істе кеулеріне бойсынсын. Әй кеулер, Масих сенушілер жаматын сүйіп, оның үшін өзін құрбан еткені сияқлы, сіздер де хаялларыңызды сүйіңлер. Масих сенушілер жаматын су менен жуып, һәм Құдайдың сөзі мен тазалап, оны мұхаддес қылу үшін өзін құрбан етті. Бұны ол үстінде ешбір дақ, жирық, ямаса, бұған ұсаған бір нәрсе жоқ. Мұхаддес һәм мінсіз болған салтанатлы жаматын өзіне алу үшін сіледі. Ефесліктерге арналған хат 5-ші бап 22-ден 27-ге шекемгі аятлар. Өз жанын сақлап жүрген адам оны жоғалтады. Ал жанын мен үшін жоғалтқан адам оны сақлап қалады. Матта жазған қошхабар 10-ші бап 39-ші аят. Өз ара ауыз біршілікле болыңлар. Менмелікке берілмей, пас көретін адамлар мен қатынасшысыңлар. Өздеріңізді басқалардан ақылы санамаңлар. Римліктерге арналған хат 12-ші бап 16-ші аят.